Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo, denori, berriz ere hemen klasikoekin bueltaka. Eta beti bezala euskal musikakin hasiko dugu, eta hori izango da, kompozitorea izango da, Aita Donostia. Izan ere, Aita Donostiak sekulako kompozizio pila egina ditu, batzuk ezagunagoa dire, batez ere bere euskal kantuen konponketa, berak egin zuen harmonizazioak eta hori oso ezaguna dire. Gero beste batzuk, ba, euskal orkestak eta grabaturik ere baditu beste partitura interesante batzuk, eta hoien artean dira bere preludioak, eta hemen dugu bigarren seriea, bat beste serie badu, diskontan ez dago, hemen bigarrena dugu, eta hoietatik entzungo dugu Estei kortejoa, orduan boda baten kortejoa, hori berak hola deitzen dio.
Thank you.
Hori zen baita Donostiaren zera Estei kortejoa. Eta hori Euskal Orkestak interpretatu du, Cristian Mandeal zuzendaria zelarik. Orain entzungo dugu Brahmsen interpretazio bat, musikaren interpretazio bat. Brahms alemana da eta bere bizitzan eta gauza asko konposatu zituen eta hoien denetarik, bai korala, bai orkesta, bai sonatak eta bai gauza asko. Oso oparoa da Brahms eta gero kantuak ere harmonizatu zituen pila bat. Hemen entzungo dugu bere sonata bat, behar bada gutxiago igual ezaguna da bere musika hau instrumento batzukin, piano eta violina entzungo dugu. Eta orduan sonata bat esan duda bezala da eta hori entzungo dugu. Interpreteak Korei Zerovsesk eta Pabal Junparen izenak ere zugarria dituzte, violinistak eta pianoak. Orduan hoien eskutik eta otik entzungo ditugu flauta eta orduan violina. hori genuen ba, sonata polit bat Brahmsena, eta sekulako interpretazioan gainera violina eta pianoan. Corey Zerosek pianoan eta Pavali Jumpanen violinean. Ba, hori eta gero kantua entzungo dugu, opera baten zati bat, Weberren zati bat, Le Freshut bere opera da, eta famatua da, bere opera famatua hori da, eta hemen interpretatua dago zati bat, Agataren airea, orduan Elizabeth Krummer dugu sopranoa interpretea. Bueno, bai, txaloak ditu, baina benetan merezi du sekulako abotsa eta sekulako kantatzeko manera interesantea zuen kantari horrek Elizabeth Grummer, Beberren Freischut operatik kantatu digun Agaten airea edo kantua. Segitzen dugu eta bak entzungo dugu orain Le Musicien de Saint Julien, Saint Julianen musikariakin, ibiliko gara oin, sonata bat entzungo dugu, eta hau flauta eta bajo kontinuo deitzen den hori, horrela entzungo dugu, andantea. Bueno, bak entzun dugu, Le Musicien de Saint Julien interpretatua, hoiek interpretatu digute, sonata bat, eta esan dugun bezala flauta eta bajo entzako, baina hemen gitarra bat ere entzuten genuen, orduan hemen tropatu dira, eta zuzentzen dut. Bueno, orain entzungo dugu Machado deitzen den kompozitore baten obra, Manuel Machado, baina ez pentsau, poetakin, Andaluziako poetakin zer ikusia duenik bat erez, askoz lehenagokoa baita. Lisboan sortu zen 1580ean eta Madriden hil zen 1610ean. Hor, Madriden non egon zen, ba, kortean, Felipe Hirugarreneko kortean egon zen musikari bezala, eta hor 1946an inguruan ibili zen. Orduan entzun dezagun bere romantze bat, Dos Estrellas lesegen, hola deitzen da, entzun dezagun, Huelgas ensemble do taldeak kantatua. Hori genuen ba, Manuel Machadoren komposizio bat, 17. mendekoa. Eta orain segitzen dugu, eta berriz Bach entzungo dugu, eta bere obra bat, bi arrazoi gaitik ezagutzen dena. Lehenik entzungo dugu bersio originala, eta bigarrenean esplikatuko dizut nola entzungo dugun. Orduan, orain, zera, pianoan entzungo dugu, orduan, klavie bien tampere, tekladu ongi berotua, entzun dezagun ba, hor Kenneth Weiss pianoan. Hori gendun, orduen, baken klavie bien tampere edo piano ongi berotua edo olako zerbait izango litzake. Eta orain begira zer egiten du, zer egin zuen. Gounod, kompositoreak, frantsesak, begira zer egiten du hartu kompozizio hori, hola dan bezala, eta berak egiten du hor Ave Maria bat. Entzun dezagun orduan, Andrea Bocelli tenorraren abotxean. Bueno, ba, hori zen, begira Andrea Bocelli kantatu digu, esan dudan bezala Ave Maria, gunotena, baina baken, zera, pianoa esko, partitura baten gainean, hori da originalidadea. Eta segitzen dugu, orain Haydn entzungo dugu, eta Leonard Bernstein orkestaren eskutik entzungo dugu bere sinfoniatik finala. Ordua Haydnena. Hori gein duen orduan Haydnen sinfoniatik finala, eh? Eta orain Beethovenekin segitzen dugu eta hor zer laukote bat izango da, Talis deitzen den laukoteak interpretatuko digu orduan bere quatuor edo laukotearen 13.a, Alla danza tedesca, hola deitzen da. Hori genuen ba, Beethovenen laukote batetik, zati bat entzun dugu, ea la danza tedeska hori zen. Eta orain Mozartekin segitzen dugu, lehen ere entzun dugu, baina orain ere, eta biztan dena kantua, Die Zauberflot, eta hori da txirula magikoa. Bere opera hortatik, hori zera alemanez kantatzen da, Entzungo dugu Papagenoen aire bat edo zati bat badatu.
Sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, ja geb ich gleich den Zucker her. Zärtlich an, will sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite an, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
Hori zen txirula magikotik bere zera aire bat, Eta orain entzungo dugu Bokerinin bere kinteto batetik adatxio bat entzungo dugu. Bere kinteto hori da bigarrena. Eta interpreteak Pepe Romero eta bere taldea Academy of San Martin in the Fields dira. Eta zuzendaria Pepe Romero deitzen den gitarrista da hemen interpretatzen duena ere.
Thank you.
Bai, ba, hori genuen, orduan, bokeriniren kinteto batetik, bere Adagio Allegretto zatia entzun dugu. Eta ja gure misioari bukare emateko, ba, kantua entzungo dugu berriz, eta hori dugu, zera, Orfeo eta Euridice, Glucken operatik, aire bat, Orfeoaren, ke faro senza Euridice, zer egingo dut Euridice gabe.
Oh!
Hori zen ba, zer egingo dut Euridice gabe. Eta besterik gabe orduan, datorren astera arte. Agur bero bat.